بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب عنه اللهم افتح بيني وبين الحاضرين بالحق وأنت خير الفاتحين أما بعد ندور تفوندت كم بوفيال بر zakatin në ari dhe argjend, ku kemi shpjegu obligueshmërinë, argumentet, si dhe temën që kemi quajtur ndoshta pak më të ndihshmën sa i përket daljes prej asaj teme me një rezume, me një përfundim se cila është fjala më e mbështetur në dietarëve lidhur me të, është fjala për zakatin e arit që përdoret për stëri, e arit dhe argjendit që përdoret për stëri. Dhe përfundum se ishin dy fjalë të dietarëve, dy fjalë kryesore që nuk ishin treja për këtë kohë, po për fatin e keq edhe nuk kishin mbetë vetëm dy vjetra, që dikur ma vonë dietarët me pas një mendim pak më të unifikum, mirë po, vazhdimisht edhe ma herët edhe ma vonë, djetarët kanë pas dy mendime kryesore lidhën me te, disa që duhet tjepet, disa që nuk duhet tjepet. Ata që duhet tjepet, thanë, nuk kanë dalun mes arit që bëhat për stëli dhe arit tjetër. Dhe kanë thonë se emri ari që qëndrën të ajë dhe argjend, nuk mund të nxjerë atë me dispozitë të posaqme pëse ajë është për zbukurim. Si dhe ata patën edhe mendime tjera se i njëti ari edhe nëse është për zbukurim e për stëli, nëse është i tepërt, nëse nuk përdoret, nëse në një jetin e vetë barci ka për qëllim me përdor kohë pas kohë, do më thonë për si malë shqitberi, për me i deponu paret e vetë, a malën e vetë, kështu më radhë, thanë, në gjitha këto forma obligohet atëherë si të dajmë vetëm ana e stëlisë. Kurse djetarë tjerë, thanë, jo, kjo është ani pështari dhe argjend i gjason sikur robave dhe pajisjeve tjera të përditshmëris që njerëzit kanë nevoj për to. Mendimi më të sakt si dham vetës luks me thonë ka në doket pa shumë thash prapo për sëris kur i lexon në njërë të pavarën të dy mendimet njerë ju nuk mundet me përfundu me thonë sigurisht që kjo paska ma mirë se tjetri se të partë nuk lën hapsin absolutisht me i lexu të dytë. Këta të dytë lën hapsin me i lexu të partë, po nuk lën hapsin faktikisht me i dhën fuqi vendimit të parë. Ndoshta Allahu alem, po këta të dytë prej argumenteve thash se këtë problemi është se nuk kemi hadithe shumë të sakta që favorizon njën mendim për ballë tjetrit. Çështja është se prej kushteve të mallit që jepet zekat për ta, kemi thonë është edhe rritja e mallit, apo? Pra, nëse deponohen lirat, nëse deponohen forma tjera, ose plaka, ose ari i shkrim, ose i ngrim, ose kreta këto janë mall që ka mundësi të rritet, të avancohet, të zhvillohet, por derisa ari për stëli për kundrazi, është që ati vetëm mundet faktikisht me i ra vlera, absolutisht nuk është që rritet, faktikisht prej këti kandit tojnë edhe pse është ari, nuk mund tjepet përshkak se i përngjan pajisjeve tjera të jetës përdishme. Temën e dytë që në orën e dytë kemi bo fjalë për zekatin në malin për tregti, në malin për tregti, dhe më thonë, që i jepet zekat, thamë gati se është iqba, edhe pse pas ka pas mendime edhe maherët, pak edhe ma vonë, po vazhdimisht një kontë pak, ata djetarë që e kanë qitë në tavolin të diskutimit a duhet, a nuk duhet. Pra, gati se me izma duhet të jepet zekat. Pika ma ndishme, po ashtu, ndoshta do të ishte të zekati se si të logaritet. Pra, të logaritet në përfundimin e vitit, në regull, nisabin, masi që nuk kemi nisab përcaktum, sepse mali tregtis mundet me qenë me mira e miliona loje. Nuk kemi sikur të ari dhe argjendi, nuk kemi sikur të devet dhe delet, nuk kemi sikur të drithnat, nisab caktum ose të hurmat. Mirë po, ai duhet matet me diçka prej këtyre që janë përcaktuar, më tham përfundim se është ari ai që matet. Në fund të vitit kur kalon, a thu duhet matet malli në bazë të çmimit të shitjes apo të blemjes, tham ka dy mendime të dietarëve që disa e llogarisin se me çmimin që ti e shet. Disa tjerë thojnë me çmimin që ti e ke ble, je ngarku me të, na i dham favor, do më thonë, këti mendimi dytë, përshka të argumenteve të shumë ta, po që zakonisht mund t'jenë argumentet kjasit edhe të logikës, përshka se nuk kemi pashtu tekst drejt për drejt, pasi s'kemi për një sabin diçka, do t'jetë edhe ma afer mensh që mos me pas argumente edhe për formën e matjes. Jo pak dietar janë ata që mendojnë pra se kur kemi dalë prej orës, shumë kush ka thonë pas na gabu, pra kom matë qështu se më ka thonë një hoqë qështu, prap keni me dëgju, sigurisht, jo thamë, që një hoqë prap ka më i thonë se jo duhet matët me çmimin e shitjes. Me çmimin e shitjes, nëse je tregtar që shet me shumicë, pra blenë ti me anije dhe shet vetëm me shumicë, pra e shet me çmim të shumicës. Nëse shet me pakicë, me çmim të pakicës. Nëse shet me dyja, si te fiku, e nxjerr zakatin me dyja, pra e bën një paralogari sa zakonisht ti shet me pakicës, sa me shumicë, sipas këtij mendimi. Mendimi tjetër që na po e favorizum ishte çmimin që ty të ka kushtuar mall, që ai ka vlerë, që nëse detyrohesh me shit, me sa e kishe shit. Këta dietar tjerë që thonë me çmim të shitjes, këta thonë me çmim të shitjes jo në ditat vështira, plus. Jo qyshe shet më konë ti në ngusht, po qyshe shet, se masi ki për trekti, logarisëm qyshe shet në trekti. Si do që tjetë, këto ishen mendimet kryesor, një përsëritje pak e shkurt, e shpejt. Në këtë orë, do të bëjmë pak fjalë për disa lloje tjerave të pasurimit, jo të pasurisë, të pasurimit, që mund t'i quajmë si treja, ato disa nuk janë treja fare, po me gjithate nuk i kemi të kategorizume në forma të veçanta në librat e fikut, në kapitull në zekatit. Ja, mirë po, ne do t'i qasim i atyne dhe do t'i ashohim mendimin se qëfar është. Në orën tjetër, e cila do t'jetë edhe e fundit për këtë kurs, katërjavor, për dy ditëve në javë që është përbo, pra, do të mundomi krejt si shpejt me i kalu fondet ku jepet zakati. Kemi pasur këtu pytje dhe do tjetë shumë e nevojshme. Me dit, hoqë une për mandin të këtis e morave shka bohët, nëse prej ty në edhe është tokë që e këmble për meshit, place e të nërëshme, e banesa shka po dihune, a duhet t'jepet zekatja, nuk duhet e pamë se nëse është me qëllim tregtije, me qëllim të përfitimit, duhet t'jepet zekatja. Mirë po, unë nuk e kom le për tregti, po të njëjtën kohë dhe nuk e kom le për nevoja personale. Për nevoja personale, do më për banim, kur është fjala të banesat. Po shka, i kom 3, 4, 5 banesa me qëllim për me idhon me qira. Tjetëri thot, unë e kom salon të kerëve që po ashtu i huazaj me qera. Me ishit, pedim që pas ka trektin, të në fund vitit vlera aty në kerëve që i kam. Mirë po, nëse nuk i shes, po vazhdimisht i kam për me idhon rent. Tjetër, tokat e bujësis ka dikush që po ashtu nuk i mbjell vet, po jep me qira po ashtu, e të ngjashme, e fabrika është ka po diun, krejta këto, a thu, ka obligim, kë njeri me dhonë zekatën to, a nuk ka obligim. Vjen kjo nevoj të sharon këtë tema, se nëse kë nuk po bëj ka trekti, atër kush po bëj ka trekti? Nëse kë nuk po bëj ka trekti, nëse dikush shet qira pa, edhe ku ka mall tregtije, edhe pas ka një dyqan të vogël për me gjallë më shkurt. Që përpiqet për me nxjerr 200-300 euro fitim në mujt me mbajt familjen, dhe po konsideroj ka prej atyre që obligohet me dhënë zekatin, e ky tjetri që i pas ka 5-6 banesa, që minimumi fjala vjen 300 euro shkon në qiraja, 1500 euro tyra i ka, ky s'do të me dhënë zekat. Po derë s'do të me dhënë zekat, se ky nuk është të bëhet tregti. Nuk është pallë tregtije. Në anën tjetër, jo duhet me dhënë zekat, po në bazë shkafit duhet me dhënë zekat. A është ari argjend, a është, po e kalojmë këta në fundit pëllojmë, a është pasuri, dhe më thonë, e shtazve, a është të mire bujësore, a është ndo një thesar që e ka gjithë, apo është malë trektije, asë njërës më kujë për në gjanë. Më thonë, qysh mos me obligu me zekat, se kjo përfitoj ka ma mjësët një tjetër, në në tjetër qysh me obligu ku me fut këtë njëri. Do të na den leve për këtë arsye, kur falim për arën dhe argjendin, kemi thonë se këto jenë ndoshta baza e mallnave të zekatit, në gjitha ato tjera të bojmë muhabet, po këto jenë baza për këtë arsye dhe malli i tregtisë matet me këto, sepse ari dhe argjendi i kanë kuotat e njëjta, i kanë kuotat e caktume, i kanë vazhdimisht do të mbesin si metale të shmushme, të ralla, të pakta që do të ketë nevoj çdo herë njerëzimi për to, dhe do të jenë për matje të vlerave kështu më radh. Edhe në rastin konkret, ne përgjigjes së kësaj do t'i themi se ky për banesat e veta, për kerrët e veta, për tokat e veta, si shembull që i morëm ju, bëni krahasime tjera, ky nuk obligohet me dhënë zekat për to. Nuk obligohet me dhënë zekat për to, po obligohet me dhënë zekat për të mirat që dalin, për përfitimet që dalin prej atyne qirave. E tash, do të dem se sa do të jenë përfitimet, më njëherë do të transformohet faktikisht llogaria e kësaj në llogarinë e mallit tepër, sikur tham, sikur ari dhe argjendi, ashtu edhe parat që i teprojnë, dikuj dhe i deponon mrenda një viti, e kam rrinë nisabin, pritet mi kalu një vit, e jep 2.5%, pra edhe këto, do themi, për përfitimet e ti, do t'jep qira. Përfitimet e ti, do t'jep qira. Kështu, mendon shumica e dietarve se këto mjete i bashkohen mjeteve tjera që i ki për zekat. Dikush mund të thotë, hoqë kjo i merë 1500 euro, shembullin e murëm, pra farsisht mu bazu, e i merë 1500 euro, po kjo i harxhon. Vazhdimisht, çdo muaj i harxhon. Na do të vesëm, kjo a ka diçka tjetër që punon? Po, thot ka edhe një dyqan. Sa i harxhon? Kjo i harxhon, diku një 1000 euro i harxhon. 500 i jesin, 500 sperok. Nisabja, po. Dikush mund të thotë, po se rok tash, po rok mas 4 muaje. Edhe ajo do ta ketë anën e vetë. Se kjo tjetër që nuk punon fare, ka vetëm qaqira, ka 500 euro i donë çdo muaj, mas 4 muaje, jenë bo 1955, është të kalu, e numron një vetë, edhe në fund e jep zekatin për ato që i ka para vetës. Mirë, po ne themi, nëse kjo është të bo tregti, pra ka një biznes dhe vetin tjetër, të malat ose të mirat që i merë prej qiras, do t'ja bashkan gjet ati biznesit, dhe që shtam prej biznesit kalkulimet kër i bën, do t'i eviton borgjet, do t'i krejt shpenzimet që i ka pas uje, rryma, shka po dihune, në vendin ton, tatimet e sen, kër i kryen krejta, do t'a nxjerë sa ka malë zekatit faktikisht, nëse nuk i ka borgjat. Të njëtën kohë, pra që pas ka minuse, pas ka mundësi me pas dhe pluse, me thonë, kjo po, malë zekatit i ka 15.000 euro. 1.000 euro i ka bërgjë rrymë, 2.000 euro i ka bërgjë dikuj që i ka marrë këtë malë. 3.000 tjera janë shpenzime të imta, kanë me 10.000 për mundon zekat. Mirë, për në anën tjetër i ka edhe 3.000 që i ka prej qirave. Atëherë me këtë 10.000 ishin i bashkëngjitet edhe 3.000 ishin dhe jep zekatin për 13.000. Nuk ka këtë, nuk ka tregti kjo, po ka ari dhe argjend. Ari dhe argjend dy format. Njëherë në formën e parë, në njërën klasike, po dhe në formën e dytë, si pas atyni që obligojnë zekatin në stëli, në arin për stëli, Pra ky ka mal, ka ari për sëli, dhe e shes se është obligim më dhënë zekati për to. Dhe më thonë është i këti mendimi, i ka faktikisht, i ka lënë atë 85 gram ari, dhe djetën ko i ka dhe 3-4.000 euro prej qirave që e kanë mri, dhe më thonë vitin, këto dyja i bën bashk dhe e jep faktikisht zekatin për gjitha zbashku. Mendimi tjetër është çfarë? Më mirë, më lehtë, më i butë apo më i vështirë? Mendimi tjetër është pak më i vështirë në këtë rast. Ata e bojnë kiasin që zekati duhet të mledhet prej përfitime dhe i përdejta që i ka, do të largohen, do të evitohen shpenzimet e nevojshme mujore që i ka, ose vjetore, kreta këto shlyhen, dhe në fund ajo që mbetet, do të bëhet kiasët me të mirat bujësore. Që nënë kupton? Tash 10%, maharet 2.5%, tash 10%. Pse 5%?
Që ujitet, do të thonë në mërë ato që pjenë 5% që përse tu ka...
Ujitet, po, do të thonë të të mirat bëjësore ka 5% dhe 10%. E këtu që shmi ujit banesa që përdo të këtë?
Tash, ma e mërë të zirë me 5%.
Pse me 5? Ska rashi? E ka ujit. Faktikisht, vlau e ka dhonë një tërhymi e jashtë zakonisht mirë që ka mundësi që kiasi si pas linje djetarët bohët me 5% dhe me 10%. Që do të thëtë? Ky banesat i ka me qira. A i ka maru vetë, a i ka pi vitit kalum. Dhe i ka maru vetë. Dhe më thonë ka ndërtu. Ose ka pagu dikonë se vetë i ka ndërtu. Që kërë në këtë vit jep 5%. Do të logaritet kiasi sikur e ka ujit me dorë. I ka ujit banesat. Nëse i ka të gatshme, s'ka pas kur farë angazhimi drejt për drejt për ti, atëherë jep 10% si pas këti mendimi. Natyrisht, mendimi i shumicës dietarve është më i mbështetur, më i favorshëm dhe për te kanë vendosë shtu edhe në asamblet e fekut djetarve islam që si mesele, si qashtje e kanë trajtu që shëheret, do më thonë, ndërtjerat edhe në vitin 1965, pra në Kajra, kur është majtë një konferencë e tilë, kanë arë në këtë përfundim për arsyet shumëta dhe kanë thonë se nuk obligohet njeriu të jepë zekat për patundshmërinë e tij, për fabrikat e tij, për pse janë tilla, por jep për përfitimet që dalin prej saj. Natyrisht nuk obligohet të jep zekat nëse nuk mrihet nisabi. Tjetër e kanë vendosur që nisabi të matet sikur me çush kemi përfunduar mos i kthejmë edhe një herë. Themi me arin dhe zekati jepet njëjtë, sikur me arin që ishte 2.5%. Tjetër, dhe kanë artë të përfundimi se kiasi me të mirat bujësore është kias i pambështetëm, do më thonë atë i letin e krahasimit nuk e kanë absolutisht të njëjta, sepse dallon ajo, dallon kjo, sikur që mos kthehem shumë, aty përfitimi mund të jetë 900% të mirat bujësore, po fal angazhimit, fal punës, fal Allahu xhel xhelalu na ka obligu vetëm 10 respektivisht 5%. Ndërsa këtu e kem 2.5% që nën kupton se për me ardhë dhejtë e kjo fitim, për me i marë faktikisht 250 euro, 300 euro qira prej një baneses, është dash me investu, 30,000. Ose 50,000, 60,000, 70,000, pse, se çashtu do më thonë është natyra e punës. Ka fitim, po ka investim më shumë. Bujësi ka investim, fitimi del më i madh edhe zekati është pak më shumë. E kemi një çështje, nuk e di këtu apo praktikohet shumë. Unë prej botës arabe e di, mos flasëm për ndim, kjo është e njëshme, i thojnë një lloj sigurimi si depozit që paguhet kur dikush në meqira dikun. A paguhet kë? Jo. A keni të kjallë për shkallë fjallë?
Hava parasit.
Kër vjen student, a vërshë një okën 20 euro, që në fondë që se kërponja ka domen njësa, thejnë ose në thejnë.
Thehen ose nuk thehen. Faktikisht, kjo është ajt depoziti. Është qashtje e re që shumë kun kërkohet dhe kjo depoziti kujt të kanë, në original kjo kërkusi të kanë. Abo? Asë mujë me thonë është parja e qira dhansit e asë qira masit. Kujna po i duhet me pagu tash zekatin për të. Ndohet që dikush mërë një shpi të shtrejt, që lënë depozit për 1.000-2.000 euro, po, 3.000, 4.000, faktikisht që e rok një sabi. A duhet me dhonë, a nuk duhet me dhonë. Qka për jam mërmendje juve?
Nuk.
Pse? Do me thonë që i radhonë si tatina e në parët. Këtu tashme se e këshyru në original, tatina e në parët. Më falë, qira marsit. Qira gjis. Të këti e në parët. Që në rrasë se kjo nuk shkakton ku fardami dhe i përmbahet kontratës. Vjen kontrolon gjithë shka është në regullë. Kujt i këthejnë këto parë? Qiramarsit. I këthejnë qiragjis. Do më thonë kjo ku ka pare e ti. Po kjo është si depozit që lehet për që është e sigurije. Do më thonë hup, ik, largohet, prish. Atëherë është kjo depozitit që pajtonë këta fillimisht. Kjo ku ka pare e ti, se të kjo po këthejka, po a duhet me dhonë kjo për qëtë pare tash zekat?
Nga se për puna e borë që në mënë që kërë më ka përë në kështë në kërë, të nuk obligosh me e bërë sa më vëndë kërë në kërë në kërë në kërë në kërë.
Ose nuk përdihet kjo ka mundësi e në nabit të në bëna i dalë të në mësë në mështë, si e si pujtë.
Ti si e si gurt?
Po
na
kjo
gjatë posedues
si çati në trollë. Ës
posedues? Posedues
është.
Ja duhet me dhona
jo.
Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me dhona jo. Ja duhet me pak, s'po më dalin të mjaftushme, më ka prish kjeri, shka pudinu, a mundet me thonë, a mi prej që ato? Ja, to jenë qashtje e pa diskutushme. Në mos kasëm në raport e miqësie. Po depoziti, dhe më thonë, nuk është, kë është në pronë ti, është pronë e ti, po atë pronë kë mundet me egzu, kur delë, po se kam mendër me dalë, ose kur shkakton ndë një damë. Atëherë, kë është posedusi, aty në mjetë, po në posedimi i ty në kemi përmenë, që madhe për cilin obligohemi të japim zekat, do të qenë posedim pronë e drejt për drejt të cilin mundet me shfrytëzuar, me malverzuar me to në çfarë do forme edhe në çfarë do kohë. Kemi një lloj pasunisë që e dini mirë në aspektin praktik, kur bërni lexojnë një libër, do të thuhet drejtat janë për shumëzim, për botim, për të autorit, apo? E drejta e autorit, unë e përmenda në libër se ju lexon një libra, për ndryshe, ekziston edhe tjetër kun. Ekziston në artë shumë, po? Që në filma, në muzik, po, qështë do që tjetë? A është pasunia, nuk është pasunike? Qëka thonë ju? E drejta e autorit, a është pasunia, nuk është pasunike? A grabë.
Është pasionim për derisa ta e merë dykush edhe për në kontrol për asën. Për në dyqë është pasionim pezull, se nuk
djetë... Në pezull, për nuk përshesëm, se me bo kontrol. Unë gjithë herë Po ta shes libër për një mikopje, thonë, prapë të jetë të unë e drejta jam.
Pasurim për atë sotë e kom praktuar në mund që drejtë, që drejtë tonë, që atë autorësi që i të.
A është edhe mund që pasurim që në dhe që ta shka shëriatit, apo që është pasurim e përbjerë dhe në këtë rasë në mund?
Allaj, shëriatit e kësa i ka thamë pasurim. Bile, bile, mos a harrani, une kam bindjet plot që tjertë drejtën e autorësis për shëriatit e kam su. Tjertë drejtën e autorësis për shëriatit e kam su. Kam shumë bindje këtë. Për shkak se ajo është një angazhim jashtëzakonisht i madh. Ajo është pasuni kuptimore. Nuk shihet, nuk preket, nuk shihet, nuk preket, domthonë nuk zën vend hapësin. Është llogaritë, është abstrakte. Llogaritë një autor për me shkruar një libër që ndoshta përmban edhe një zbulim shkencor të hatashëm. Është nxehshme me këtë shkrimtar, me këtë autor. Çka e mban mendja juve sikur ky t'i shkon murator? Me angazhimin e njëjtë, lodhjen e njëjtë që e ka pas, çka kish bopi? Begin i shpit madhe, kishmarë. Shpia madhe pronë e ti. Me dhonë me qira, për qira po e ka zekat. E tash, ky këtë librin, kur dën, e botën, e shep. E kjo, në botën islam, alhamdulillah, kjo ka kuptim, jashtë zakonisht mirë, drejtat e autorit, bukur shumë respektohen, ato duhet mbrojnë me leqë pa tjetër, për shkak se nëse shkelet e drejta e autorit, atëherë vjen deri te mos pasja llogari, më marr me shkencë. Atë duhet alamet shkencëtari, më thonë më mirë duhet me punu dikon në një punë thjesht teknike sesa më marr me shkencë. Mbrojtja e drejtave të autorit i siguron atij që shkenca me cilën merret, angazhimi që e ka, mbytyja e tij, izolimi i tij paguhet, për shkak se paguhet libri i tij kur shitet. Natyrisht që kur e llogariti, nëse ke përkthyer një libër ose ke shkruar një libër, një flet A4 sa shitet tash? Unë
a llogaritë që do të mos sikur pjesa banisa me qiron?
Tash po çto po do më ardhën? Sa shitet kjo fleta A4 që ke kopjuti, e ke shtyp?
0.002
cent, po thonë këta fotokopje me bo. Ti me bo vetë sigurisht delë dhe mani. Mirë po, unë e kom borë një herë kopje, dhe kjo është vetëm një herë, dikon, e kopjume. Dhe që një shpi botu, se sa ka vlerë kjo? Kjo mund të kjetë vlerë 5 euro një faqe, 40 euro një faqe, varsisht prej autorit, varsisht prej përmbajtjes, varsisht, do më thonë, prej interesit të që ka dhe e shpi botu, se për shkjot dhe më thonë originali saj, kaseta e parë, klipi i parë, shitet shtrejt, e pastaj ai që e blen atë originalin, mund të ketë marveshje, për me blen, me bo pasunit vetën ai, në mund që drejtat faktikisht të shitakojnë ati, mund dodh që bot me kontrat caktume, pra të libri, pra të 1.000 kopje, 2.000 kopje, jenë tuat, mirë po kur kryhen këto, nuk i dhejt me ribotu, prapë duhet me bo pazar tjetër. Mos të nalmi shumë të kjo, se ka vend të diskutohet, për thomë, përshkak se islami jeshtë zakonisht mirë ka regullu një qashtje tjetë. Mirë po qështë do që tjetë, gjdo zbulim, pra, gjdo shkrim, gjdo autorsi, që pas ka vlerë, e kjo vlerë është vlerë kuptimore, atëherë ne do të themi se është diskutu dhe ka pas nevoj që e njëtë ati në nështrohet qashtjes, kur kjo vlerë mbetën shpijën tënde, a dush të japë zekatin ajo, pra. Nëse ky dietar, ky shkencëtar një ditë prej ditë dhe dënë me shitë, ato e i bënë 10.000 euro, 20.000 euro. A i bo aki është fjallë, bo aki një herën veshë duhet mi ka dhu dikuj veshë, bo aki dy fletë veshë duhet mi adhonë, është një zbulim, edhe kjo ka vlerë, ne do themi, jo, por deri sa të mos materializohet, nuk do t'jepet zekat për ta, përse ekziston vetëm si vlerë, që ky autori ka 10-15 libra, që i ka votu një herë dhe pret të shetë gjdo një onën ka 2000 euro, për shalë. Ka gjasa kje. Gjdo një onën pret të shetë ka 2000 euro, që mujë me thonë prej 10 libra ka 2000 euro, kë de facto, de jura, do më thonë, mund t'i ketë 20.000 euro. Po de facto, a i ka? Nuk i ka. Kur t'i shetë, atëherë logarisim sikur me imbej. Zekati në paga mujore, zekati në përfitime prej zanateve të ndryshme, prej profesionet të ndryshme, a duhet tjepet, a nuk duhet tjepet.
E kjo komendime?
Qysh?
Gjdo muj, gjdo javë dhe fund vitit. Të varësish prej pagës shëme, që ka pagë javore, ka pagë mujore, ka dhe në fund që nëzjerë një sabë. Që të kam me të punu me prej asajna që të fitojnë kursim. Dhe kursim e mëri një sabë në fund vitit, ka mëndimi me dhe në zekatë.
Ka mendime me dhënë zekat për kursimin. Për kursimi faktikisht është ajo klasikja që e kemi mësu. Mirë po, e kemi zakonisht në për libra të reja zekatin në paga. Që realisht kjo nuk është një lloj i veçantë i pasunis. Kjo hynë pa tjetër në këtë që të dhe në deponi. Mirë po, të pas parasysh që pagat janë të përmëshme. Dikon do shteti i kanë dy javore, dikun i kanë ndoshta edhe javore. Në disa shtete pagat jepen në muj, po janë vjetore, sikur në SBA, po. Llogaria, domethënë i nivend punës është kur thot dikush për ato mos u çudit që punon në Amerikë, sa ki rrogën thot 30.000 dollar. Po, ki parasysh pjesëto për 12 tash e përkthen në gjuhën shqipe më tha më. Përndryshe pagat, domethënë SBA matën me vjet, edhe pse jepën, për atë arsye ta mund me i dhon varet prej bakin çdo javë, bakin çdo dy javë. Por ndryshe marrveshja është për paga vjetore. Faktikisht paga vjetore ky person i ka po thon 30.000 dollar. Nuk diskutohet a mrin nisabin apo nuk e mrin nisabin. E tash kur thon janë paga mujore, nuk kupton se ky po ashtu të njëjtën kohë edhe mrin vitin. Sikur kjo t'i kesh marrë krejt në fund, atëherë s'ko ka teme pa diskutush me qashtja zekatin paga, po? Në këtë aspekt nuk ko ka teme tabu. Mirë po, të pas parasysh që pagat zakonisht janë shka nevojat jetësorë dhe thuja se në gjdo shtet, kur është fjala të një punëtor i rëndan qoftë a i administratës, po qoftë edhe punëtor i krahut, mund të kenë disa dalime që njëni prej tjetrit largohen pak me paga, po me gjithate, gjithë shtetë politikat fiskale i ka të ati e drejtimi që një familje me satarish me mujt me jetu. Faktikisht e ka minimumin e pagës edhe ka maksimumin, e naturisht ata që e thejnë maksimumin, dihet nuk është mo një nënpuns i rëndant qoftë në administratë qoftë dikun tjetër, po ajtë dhe tjetë në një biznismen e tjerë. A duhet t'jepet, a nuk duhet t'jepet zekati për pagën mujore? Qka po punin?
Nëse që në gjënë se gjiston kontrata për një vjet, o të duhet më dhëmë, që ose se s'ka një kontrat, më dhëmë që dhe da marrë që atë rogë në verin punë të tërë.
A duhet t'jepet zekati, pak të thjesht se pyetjen, a do t'jepet zekati për pagën mujore, ditën kur merret paga, rrugë?
Jo.
Se ka bërë një vjetë.
Nuk ka bërë një vjetë, më lagëmi.
Zekatin pagë, më shkanë, kom kam qiras, më që e mërën shambo, që në qëfse paga ju dhe ngullon shpenzimet e nevojat elementare, po familjare, edhe një pjesë të pranë. Mas 3 ose 4 mujë, ose 5 mujë, a rrinë një sobin, 5 e kosë logaritë dëmonën që e rrinë një sobin, ose në fund vitit i bashkot, kyre shkyra të tjera në që pëse ka 6 personë në bërimit tjera materialit.
Ender tjetër?
kursim. Apo folëm kur, për kursimin.
Kursimin. Mirë, po këto na hin edhe në një diçka tjetër. Kursimi këtë rregull është për 4 muaj ka vë 2000 euro, se i ka dha ka 500. Po mas 12 muajve tjerë kjo ka marrë adet edhe rogën tjetër, po. Do më thonë i ka edhe 500 tjere, qëtu 500. Këtu a i bon një vjetë, të fundit po flasë.
Roga 13 jo.
Jo 13, 12 po flasë. I ka pashkëndjitë saj. Kjo një 11 tjere. Po kjo 11, kjo i ka bo tash një muj veç. Kjo 10 i ka bo veç 2 muj. A duhet jepet zekati, a nuk duhet jepet zekati?
Jo.
Dhe të thëtë, kjo është tema, po duket pak sa thjesht, në paga është vetëm kursimi, po jo, e prek njërin direkte, apo i përngjanë, si kur madhë të këtisë këtë astë, i sëtë e ke bletë, së s'ke përvitu kur gjë apiti, mirë po lesër ki me shitë, a madhë të këtisë, po matë ka ditë kur botë një vjetë që ti e marë me të këti. A tërë këtu kemi përgjigjen se ajo pikreshu u tha, prej agronit, që kur mrihet një sabi, atëherë dhe paga e fundit i bashkëngjitit, ose, do të themë, kjo ka ari, i ka 85 gram plaka ari, e ma tepër, e ka mrihet një sabi, në fund vitit, kjo i deponon, i rezervon, vetëm 200 euro, nuk e mrihet. Mirë po ka një sabi në diçka tjetër, apo, e paska në ari, atëherë në fund, kur i mledh edhe 200 euro të fundit, që ati mui, që asaj pake, ja bashkan gjet këtyne 85 gramve ari dhe do të jep zekat për gjitha. Por da?
Nëse rruga është 2000 euro dhe hargjën 2000 euro në mujt.
Nëse rruga është 2000 euro dhe hargjën 2000 euro në mujt, boshin mirë. Aja është gjithë shka regu. Mirë po, a ditë kure ke marë rrugën, i bashkan gjitet faktikisht, ati kapitali
për gjitha.
Tash, e kemi një tjetër, pse kjo mu nda si tim në veti? Natyrisht, që ka nevoj diskutohet pse rrugës fundit unë mjadon zekatën kër e nuk ka bo endë një vjetë. Kër i ka bo, nuk i ka bo endë një vjetë. Nëse themi ju ka bashkangjit një sabit të ma hershëm, në më thonë që është konë i kalume, kjo është e vërtet që, kjo nuk i kalon, nuk i ka bo endë një vjetë. Mirë po tash në nështu, me nda 12 pagat e tua, me nda në, faktikisht në 12 pjesë, edhe njërë të pavarën si cila për i ty në me i bo, ka një vjetë. Kjo është e pamundshme, faktikisht ti po bën lloje të shumta të pasionist njëjtë. Lloje të shumta të pasionist njëjtë, më thon, ky është zakati i janarit, ky është zakati po jo i janarit, do t'i marr Muharremit, i Saferit, i Rebiul Awwal, Rebiul Akhir, do të thon muive hënor. Edhe ata në mënyrë të veçantë, që po thot 200 euro, 300 euro faktikisht së mri nasioni në sabin. Në anën tjetër, qysh me i dhon ti atë ditë? Qysh me i dhon atë ditë kur vërtet i sot e ke marrë, sot me dhon zekat për to? Ne do të themi se me dhon atë ditë se e i del njëjtë. Sikur ne llogarisim sikur ti në çdo 12 muaj me dhon tash. Faktikisht një vetë shkoi derisa u bë çdo muaj në veti. Në muajin e 13 do të detyrohesh ti sipas saj çdo muaj me dhon ka 2.5%. Çdo muaj ka 2.5%. Me përkthy kështu në gjuhë popullore del Ali Hoxha Hoxhalia. Do të thonë sikur atë ditë me i dhon për krejt, ani pse do muajve nuk ju ka ardhur ende koha, po sikur atë ditë me i dhon për krejt, sikur çdo muaj me nxjerr ti ka 2.5%. Kjo është domethënë ajo që flitet sa i përket zekatit në paga. Ka edhe shumë shka flitet për tema bashkohore, po me kaq po përfundojmë sa i përket edhe kësaj teme për të vazhduar në orën tjetër ndashi pa pauzë.
Me pauzë.
Walhamdulillahi rabbil alamin.